habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axad ah oo habeen isniin soo gelaysa 17 Noofembar sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ku jira: guddoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan oo taageerayaashiisa ugu baaqay nadhaade u baaqay xilli uu sii xoogaysanayo murankii u dhexeeyey mucaaradka iyo xukuumadda.
waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka maroodi jeex inay berri 8 subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha,
siduu si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. ceel iyo casinba waa nin wax ugu filan, waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala. ha yeeshee ceeb buu leeyahay.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heshiiskii toddobaadkii hore ay gaadheen dowladda Kenya iyo Soomaaliya iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka.
sacuudi carabiya ayaa xaddi maanta ku sheegtay qiimaha shirkadeeda soo saarta tamarta ee aramco inay tahay 1,700,000,000,000 oo dollarka maraykanka ah, taas oo ka yar qiimihii uu rabay dhexal suga maxamed bin salmaan oo hadafkiisu ahaa in shirkadda qiimaheedu uu noqdo 2 trillion oo dollarka maraykanka ah. aramku waxay sheegtay inay iibin doonto saami gaaraya 1.25%, taas oo ay filayso inay kasoo gasho faa'iido dhan 5.2 billion oo dollarka maraykanka ah. hadal ka soo baxay shirkaddan oo lagu sheegay tan ugu faa'iidada badan caalamka in ay ku bilaabi doonto maalgashiga saamigeeda ee dadweynaha sacuudiga lacag u dhexeysa 30-35 riyaalka sacuudiga oo u dhiganta 8-8.5 dollarka maraykanka ah. aramco ayaa sanadkii hore sheegtay inay faa'iiday lacag dhan 110 billion oo dollarka maraykanka ah, laakiin 9-kii bilood ee sanadkan ayay shirkaddu faa'iiday 8.6 billion oo dollarka maraykanka ah.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sabtida maanta booqasho aan la filaynin ku tegay cisbitaal military, arrin uu aqalka cad ku sheegay inay tahay bilow hore oo ka mid a baadhista guud ee madaxweynaha sanad walba lagu sameeyo. xoghayaha warfaafinta aqalka cad Stephen Grisham ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay in iyadoo la filayo sanadka dambe ee 2020 oo mashquul badan uu madaxweynuhu ka faa'iidaystay maalmaha fasaxa wax shaqaan ee u oolin magaalada Washington D C inuu bilaabo qayb ka mid a baadhistii sanadlaha ahayd ee cisbitaalka Walter Reed. madaxweynaha ayaa ilaa 2 saacadood iyo 15 daqiiqo ku qaatay cisbitaalka oo ku yaala magaalada Bethesda ee gobolka deriska ah ee Maryland. sawirqaade ayaa arkay madaxweynaha oo kasoo baxaya dhismaha isagoon xidhnayn tay kuleetiga amaba kalarka shaarkuna uu u furan yahay. graham ayaa in yar kadib markii Trump goobta ka tegay sheegtay in madaxweynuhu uu maray baaris degdeg ah iyo shaybaar, waxaana uu sii ahaan doonaa mid caafimaad qaba oo tamar badan leh oo aan cabanaynin, sidii ka muuqatay soobaxyadii uu kula hadlayay kumanaanka qof toddobaadyadii lasoo dhaafay, ayay tiri. xogayaha warfaafinta ayaanan faahfaahin intaasi ka badan ka bixinin noocyada baariseed ee uu madaxweynuhu maray.
fagaaraha caanka ah ee St Mark ee magaalada Venice ee waqooyi bari dalka Talyaaniga ayaa maanta la xiray kadib markii ay magaalada markii 3aad wax ka yar 7 toddobaad ay saameeyeen fatahaado taariikhi ah. duqa magaalada Venice Luigi Brugnaro ayaa sheegay in fatahaadii maanta ay biyuhu gaareen cabir dhan 150 centimeter, taas oo wax yar ka yar fatahaadii talaadadii oo gaartay 187 centimeter oo noqotay fatahaadii ugu badnayd ee magaaladaasi taariikhiga ah ku dhifatay muddo nus qarni ah. khasaaraha ka dhashay fatahaada ayaa lagu qadaray in khasaaraha ka dhashay fatahaada ayaa lagu qadaray lacag dhan 1 bilyan oo lacagta yuuroda ah. roobab ka da'ayo Talyaaniga ayaa laga cabsi qabaa in ay keenaan fatahaado kale oo hor leh, gaar ahaan magaalooyin ay ka mid yihiin Florence iyo Pisa.
Hoggaamiyaha sare ee dalka Iran ayaa hadda maanta taageeray go'aanka ay xukuumadda dalkaasi ku kordhisay sicirka shidaalka, wuxuuna ugu yeeray dibadbaxayaasha arrintaasi ka cadhooday ee bannaanbaxyada ka wada dalkaasi inay yihiin burcad, taasi oo muujinaysa inay iman karto tallaabo adag oo ka dhana dadka dibadbaxaya. Hadalkan Ayatollah Ali Khamenei ayaa yimid xilli ay maamulka dalkaasi xayireen adeegyadii internetka ee dalka oo dhan si ay u xakameeyaan bannaanbaxyada ka socda ilaa iyo 20 magaalo oo ay dadweynuhu ku muujiyeen cabashadooda ay ka qabaan go'aanka sicir kordhinta shidaalka ay xukuumaddu maalintii Jimcihii sare ugu qaaday 50%. Dibadbaxyada ayaa isku bedelay kuwo rabshado wata, iyadoo la arkayay dad mudaaharaadaya oo dab qabadsiinaya taayirada, ayna jirto meelaha qaar in dhawaaqa rasaasta la maqlayay. Khudbad laga sii daayay telefishinka qaranka ayuu Khamenei ku sheegay in bannaanbaxyada ay dad naftooda ku waayeen, kuwo kalena ay ku hanti beeleen. Waxa ugu yeeray dibadbaxyaasha koox burcad ah oo ay soo abaabuleen kuwa kacaanka dalkaasi ka soo horjeeda iyo cadow shisheeye. Si gaar ah ayuu u magacaabay kuwa xiriirka la leh qoysaska boqorkii hore Iiraan ee talada laga yeeray 40 sannadood ka hor, iyo kooxda musaafirska ku maqan ee magaceeda la yidhaahdo Mujaahidiin Alkhalq.
warkii caalamka ayaad la socoteen, waxaana idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a. habeen wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilownay ee guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigiisa inay isugu yimaadaan xarunta xisbiga ee magaalada Hargeysa xilli uu sii xoogeysanayo murankii u dhexeeyay mucaaridka iyo xukuumadda. Warkan waxaa Hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akule.
guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro ayaa hadalkan ka sheegay shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ugu baaqay taageerayaasha xisbiga ee gobolka Maroodi Jeex inay berri subaxnimada isugu yimaadaan xarunta dhexe ee xisbigu ku leeyahay magaalada Hargeysa.
waxaan u sheegayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka Maroodi Jeex inay berri 8:00 subaxnimo isugu yimaadaan xarunta xisbiga si loogu sheego fariimo muhiim ah oo qaranka lagu badbaadinayo.
geesta kala duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa ka jawaabay hadalka guddoomiye ciro.
guddoomiyaha xisbiga wadani maanta baaq buu ku dhawaaqay uu leeyahay beritoola isugu soo baxa. waxaan leeyahay shacbiga caasimadda duruuftooda iyo danaha ay ku nool yihiin kana wahayo guddoomiyuhu. suuqii baa dahabku waran yahay, lacagtiibaa suuqa taala, dadkii ahaa ganacsatada ahaa ee masaakiintaabaa tamaanada dul fadhiya. duruufaha dadka uu baaqayo ma oga xaaladooda nololeed iyo markaad isugu yeerayso inay ujeeddo iyo hab sharci oo la maro loo maraa. annagu wixii ay isku haystaan xisbiyada iyo howlahaasi annaga shaqadeeda maaha, laakse amniga iyo dadkaa danyarta ah iyo dadkaa ganacsatada ah leefal kastay leedahay ayaanu ka mas-uul nahay. waxaan leenahay guddoomiyuhu isagaa qaadi doona mas-uuliyadda wixii ka dhaca beritoola magaalada Hargeysa haddii isku soo baxa ugu yare uu ku adkaysto. shacbigana waxaan leenahay howlihiina haysta, ganacsigiina haysta, danihiina ilaashada. waxaan leeyahay guddoomiyaha sharci baa loo maraa jira.
maalmihii ugu dambeeyey waxaa mar kale soo laba kacleeyey murankii siyaasadeed ee u dhexeeyey xisbiga mucaaridka ee wadani iyo xukuumadda madaxweyne Biixi, iyadoo arrintanina ay ka dhalatay mar kale markii axaddii aynu ka soo gudubnay la ansixiyey 6 xubnood oo ka mid a guddiga doorashooyinka Soomaalilan ee cusub, kuwaasi oo xisbiyada mucaaridku ay ku tilmaameen in ay yihiin sharci darro lana shaqayn doonin. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
weli wararka Soomaaliland aynu ku jirnay, golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta saxiyay miisaaniyadda sanadlaha Soomaaliland ay ku shaqayn doonto sanadka 2020-ka, iyadoo dhinaca kalena bogaadiyey heshiis lala gaaray ama laga gaaray colaadda deegaanka Ceelaf Weyn. wariyaheena Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan soo dirtay.
golaha wasiirada Soomaaliland ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen, waxay kaga doodeen oo falanqeeyeen oo daraska miisaaniyadda 2020-ka kobaca ku yimid iyo meelaha diiradda lagu saarayo in wax lagaga qabto. miisaaniyaddan ayay sheegeen in 18% ay ka badan tahay tii sannadkii hore. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa cod geliyey ansixinta miisaaniyaddani.
inta ogol miisaaniyadda sanadka ee wasaaradu keentay inaan isagu codayna gacan taagto dadkiya yaa diidan ka aamusay yuraan isla lagu codayay hambalyo
golaha wasiirada Soomaaliland waxay cod aqlabiyada ku ansixiyeen miisaaniyadda 2020 ka lagu hawlgeli doono afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa ka warbixiyay cadadka lacagta la ansixiyay ay dhantahay
cadadka miisaaniyad sanadeedka 2020 wuxuu dhanyahay 2 trillion 700 billion 3 billion 4 billion 8 billion 8 billion 9 billion oo Soomaaliland miisaaniyadani waxay miisaaniyad sanadeedkii 2019 ay ka badan tahay 118% miisaaniyadan 2020 waxay waafaqsan tahay qorshaha labaad ee qaranka NDP2 waxayna ka tarjumaysaa barnaamij siyaasadeedkii ballanqaadkii xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiyay ee waqtigii ololaha madaxweyne Muuse Biix Cabdi uu ku galay
dhanka kala afayeenka Soomaaliland waxa uu sheegay in golaha wasiirada Soomaaliland ay u mahadnaqeen dhammaanba intii ka qayb qaadatay shacabka deegaanada ee la fuuynay soo afjaray colaadihii deegaankaasi ka tagnaa
golaha wasiirada Soomaaliland waxay hambalyo iyo taageero buuxda ay u dirayaan dadweynaha iyo shacab weynaha ee culimada waxgaradka siyaasiyiinta aqoonyahanka dhalinyarada iyo haweenka deegaamada digmada Ceelafweyn ee oo qaatay talaabo geesinimo leh isla markaana si gobanimo leh oo garasho dheer oo garaad weyn uu ka muuqdo u soo gunaanaday oo soo gabagabeeyay colaadii muddooyinka u dambeeyay halkaas ku soo noqnoqonaysay sidoo oo kale waxa golaha wasiiradu u hambalyo iyo bogaadin weyn halkan uga diraya madaxweyne ku xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland golihii wasiirada aqoonyahankii professeradii waxgaradkii culimadii ganacsatadii iyo dadweynihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay soo afjaridda jabhadii deegaanka gobolka awdal ee ay ku soo gunaanadeen in ay nabadgelyada iyo horumarka dalkooda ay qayb ka noqdaan
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA waxaa wali socda gurmadka loo sameynayo deegaanada ka tirsan Soomaaliya ee fatahaaduhu saameeyeen warbixin arintaas ku saabsan Muqdisho waxa ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
wali waxaa si xawli ah uga soconaya meelo badan oo ka mid ah gudaha iyo dibadda dalka dadaalo loogu gurmanayo dadka ay waxyeelladu ka soo gaartay fatahaadaha ay dhawaan sameeyeen wabiyada dalka kuwaas oo saameeyay deegaanada ka tirsan maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed isla markaana sababay inay guryahooda ka barakacaan kumanaan qoys howlaha gurmadka ayaa waxa qayb ka ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka wada dhaqaale ururinta loo sameynayo dadkaasi waxaana xalay magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay wafdi culimaadiin Soomaaliyeed oo ka yimid dalka Kenya iyo gudiga gurmadka fatahaadaha iyadoo kulankaasina uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdiga culimaadiinka ayaa waxa horkacayay Sheikh Maxamed Cabdi Umar waxana ujeedkoodu ahaa sidii ay u gaarsiin lahaayeen dadka fatahaaduhu halakeeyeen dhaqaalo ay ka soo ururiyeen Soomaalida Kenya ku nool
waxaan qorsheysanay markii hore inaan soo marno gudigii qaranka ee hawsha loo xilsaaray inaan ku soo hormarno idinkeena ku soo hormarno macluumaadna idinka qaadano wixii talooyin aan islaafsano insha Allah ta'ala wadaagno marka kadibna inaan sii socono aan goobti tagno gaar ahaan magaalada Badweyne oo meelihii ugu darnaa inaan tagno insha Allah ta'ala baa qorshuhu yahay
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa culimaadiinka uga mahadceliyay juhdiga ay ku bixiyeen sidii ay wax u soo gaarsiin lahaayeen dadka waxyeeladu ka soo gaartay fatahaadda baladweyne
Sheikh Umar runtii waa kaaga mahadcelinayaa inaad adiga iyo wafdigaaga aad soo marteen dhulkaas fog birina Ilaahay ha ku badbaadiyo taas waxay muujinaysaa waaltinimada iyo waxay Soomaalisu tahay xaqiiqatan tan waxay cadeynaysaa sidee loo gurmaday oo qof walba Soomaali ah meel ka soo jooga haday yihiin qurbaha iyo haday yihiin gudahaba ay soo xil qaameen sidii dadkaasi dhibka ku dhacay oo runtii ka barakacay guryahoodii iyo noloshooda caadiga ahayd markaan tagnay jid caadi ah oo la maro yaa biyaha waxay ku istaagayaan sinta dadku waa ku dhex socdaan gaar dameer ayaa ku dhex socda waa la adeeganayaa dadka Soomaalidu waa dad aan caadi ahayn way dowlad ahaan inaannu qorshe ka diyaarino oo cid Allah ciddii gacanaga siin karta dowladaha runti saaxiibka la mahay inay sidii loo sameyn lahaa qorshe dheer marka dadaalkeena kulli u dee bini aadam inaan xoojino annagoo iskaashanayna dowladdii iyo shacabkii iyo afraada civil society-gii iyo guud ahaan dadka qurbaha jooga.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray kulamo looga arrinsanayay sidii looga hortagi lahaa fatahaadaha ku soo noqnoqda deegaano ka tirsan dalka Soomaaliya, isla markaana qorshe adag looga yeelan lahaa inaanay dib danba u soo noqon fatahaadahaasi sida uu ku waramayo maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hadalkan ka sheegay munaasabad xariga looga jirayay xarunta wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed.
Dhibaatadan soo noqnoqotay fatahaadaha iyo abaaraha isugu jira gobollada qaarkood oo maalinna ay dadkeenu baahi ugu dhimanayaan goobahaas oo qaleel iyo abaar iyo kul ah maalinta ku xigtana ay fatahaad iyo biyo ugu baaba'ayaan. Sanad walbana malaayiin lacag la aruriyo si loo quudiyo oo loo siiyo bariis, mushaarid iyo boorsh iyo wax la mid ah uma baahno madeenu taas. Waxaan u baahanahay inaynu ka fakarno sida aynu biyahaas fatahaya uga faa'iideysan lahayn waqtiga abaartana biyahaas laynaya maanta ay uga bixi lahaayeen. Waxaanu isla garanay inaanu shirweynahaas aanu qabanno, aanu isu keeno dhammaan injineerada, naqshadihii la sameeyo, dood laga sameeyo, kadibna aan u soo bandhigno dowladda si ay dowladduna markaas wixii kale iyo hay'adihi kale oo caalamka iyo waxa iyadu dowladdu u haysaba aynu gelinno intaynu maalin kasta gelin lahayn gargaar iyo degdeg.
Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo isaguna madasha ka hadlay ayaa ugu dambeyntii sheegay in haddii si wada jira loogu istaago xakamaynta fatahaadaha ay sameynayaan wabiyada guul wax ku oola laga gaari karo.
Waxaan rabaa haddaan xoogay isu gelinno wakaaladda iyo Jeneraal Bashiirna ay u soo jeestaan inaynaan kal dambe ilaahay idankii saarki doonin webigii oo fatahay si isxilqaan ah. Haddaynu wada shaqayno wakaaladda iyo khubarada kalena la shaqayno, waxaa isleeyahay shaqooyin fara badan iyo xarumo badan oo taariikhiyaba aynu dib u dhisi karnaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Horumar la'aan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee dhaca halkaasi dhacaynaade oo ay degan yihiin dadka Soomaalida oo dadka degan waqooyi bari Kenya qaarkood ayaa ka walaacsan in deegaanadaasi ay isku beddelaan furmo dagaal oo kooxda Al-Shabaab ay ciidamada Kenya kula dagaalanto iyadoo dhinaca kalena ay hoos u dhaceen mashaariicdii horumarineed. Warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire.
Taliyintii kooxda Al-Shabaab weerarro kala duwan ay ku soo qaaday guud ahaan gobollada xuduudda dalkani Kenya dalka Soomaaliya la wadaag adeeg bixinta dawladda dalkani Kenya gaarsiisa deegaanadaasi waxay ahaayeen kuwaad hoos ugu sii dhacay marba marka ka sii dambeeyso. Deegaanada xuduudda ay dawladdu waxay ku sheegtay in darada ka jirta ay tahay sababta ugu weyn dadka deegaankaasi aan adeeg fiican lagu sameyn karin. Iskuulada iyo adeegyada kale caafimaadka ayaana degmooyinkaasi kuwa inta badan ka xiran, mana gaaraan inta badan mas-uuliyiinta gobolka in laga soo doorto deegaanadaasi. Cismaan Xaaji Aadan oo kamid odayaasha iyo waxgaradka degmada Dhajabuula oo la hadlayay gobolka ku-xigeenka county-gaasi Wajeer ayaa sheegay in la yahaatin deegaankaasi Dhajabuula ay ka jirtay biyo-la'aan baahsan.
Eel baan meeshan kulenahay oo biyo ah ceelasha waxay hoos imaadaan la yiri countiga. Waxaan u malaynayaa matoorada ceelasha noo saaran midka u yaraa 10 sano ama 20 sano yaa meesha ruujina ku noqday. Qofka kicinaya saas u wareejinaya marka garabka uu ka daalo yuu kacayaa. Mid kale maanta oo dhan taagan oo wuxuu ku dhaaminayaa raytooro ma qaba baaldi biyo uu ku dhaaminayaa hoosna waa ka sii duleelaa. Maalin hore waxaa noola ballan qaaday in solar noola saara. Dhibad gafanaha waxaan ka codsanaynaa in ceelka uu tallaabo nooga qaado ceelasha oo dhan, gaar ahaan ceelka centralka magaalada ay ku fadhido solar in noola saara.
Ciidamada ammaanka oo gudaha tuulooyinkaasi degan saameyn ayaa waxay ku yeesheen xilliyada weerarada ay ku soo qaadeen kooxda Al-Shabaab. Iska caabin rasmiyana ma sameyn karaan. Sidaasi waxaa qabaa Axmed Cusmaan oo ah odayaasha deegaanka Dhajabuula, wuxuuna ka warbixinayaa dhacdadii ugu dambeysay deegaankaasi ka dhacday.
Kaambigan haddii uu dhinaca ka qaatan yahay dadweynaha, ciidamada waxay qodan lahayeen dhufees. Markay dhibaatada saas oo kale ay u dhacdo, godad ay galaan yaa qodan lahayeen. Waxaa u diidan inay godadka ayay qotaan oo difaac qotaan. Kaambigu waa magaalada dhexdeeda. Waxaan leenahay si ciidamada ayagana ay ugu suurtgasho diyaar garowga ku filan annaga waxaan leenahay amaan codsanayna in horta kaambiga dhinac loo yaro durjiyo si ay askartan ay u hesho difaaceedii ku filnaay.
Adan buna waxa mudanaha kursiga hoose deegaankaasi laga soo doortay isaguna la hadlay gobernator ku xigeenka countiga Wajeer ayaa waxa uu aaminsan yahay in culayska dhanka amaanka iyo adeeg bixin la'aanta deegaankaasi ka jirtay saameyn ku yeelatay nolosha dadka rayidka ku nool deegaankaasi Dharjabuula oo ah deegaanka laga soo doortay.
Dhibaatadan ugu daran waa dhibaatada security-da oo dadkan meesha aan fadhiyo. Qoriga meesha laga tuuro maamada habeen hore oo dhaawac lugta ka dhaawacantay. Waa ta meesha maqaaxid ku siinaysay. Guriga waa xabad inta laga tuuray meel kale idoo ku laamin geedba aan qabsanin idaa ka bilaawatay. Sawti yeelisana waxa waayo meeshan waxay dhaxdegantay magaalada dhaxdeeda. In meeshan horta bal anaga inaan tashanno bal hadii oo inkastoo anaga inoo imaanin bal xaliiri xirjajab waxaan sameeyno inaan wax sameeyno ana way ila tahay. Maxaa kaloo jirta oo odayaashina way sheegi doonaan waqtiga jiir waxa jirtay project la hagaajiyay oo laga sameeyay Dhajabuula piping biyahan magaalada wax laga soo ay ka cabta meesha la dhahay xaq qorxi qorxi beebkas ilaa ay muxuu jira boolo ifo ilaa ay muxuu jira boolo guduud inta la dhahay boolo xagar boolo suudaan boolooyin fara badan u taga lacagtiida ku shilin lagama bixin kun shilin lagama bixin markii biyi haanta supply garan leed oo kor fuushi oo biyi qaybin leed lama haya wax loo soo gaday 14 milyan heedi hadii meeshii wixii hore inaad ay galeen wax kalena la waa qaab markii wax loo sameeyay la garan waayay
governor ku xigeenka countiga si Wajeer dana Ahmed Cali Weerar oo socdaal ku dhiiraday in deegaankaasi tago ayaa waxa uu sheegay inuu qaatay dhamaan dhaliilaha loo soo jeediyay wuxuuna sheegay in dawladdiisu ku wargelin doono baahida kala duwan ee dadka rayidka halkaas ay ku qabaan
baahi kale oo fara badan oo waxaad sheegteen shaqadeena anaga ay tahay waxa kamida waxyaabaha ugu muhiimsan dadka inuu meel ku noolaado yaani waxa la dhahaa biyaha waa nolol biyo meel haday yihiin jirin nolol ma jirto Dhajabuula oo magaalo intan ay dhan ah populationkeeda intan dhan yahay pipingkii la sameeyay 5-6 sano ka hor in nus uu joogo runtii aniga iyo dawladdayda oo governor-gan uu hoggaaminayo ceeb aan ugu tahay taasi aniga ayaa gudbinaya codsiga hadii insha Allah taala aan soo laabtana aniga aad ilaga xisaabtamaysan taasi
isku soo dir celiyo culayska ugu faraha badan waxa uu saaran yahay dadka xuduudaha dalkani Kenya Soomaaliya la wadaagtay ku nool badankoodna kaliya waxa ay la joogaan indhahooduna ay qabtaan saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga dalkani Kenya hawlgalka ka sameynaya gudaha adeegyada kale ee dawladda ay u fidisana ma aha kuwa si waafi u gaaro Maxamed Farax Shire VOA Garissa
adeeyo mahadsan yahay Maxamed Farax Shire haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkii ma dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa ku kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta kadib khilaaf muddooyinkan soo jiitamayay oo labada dal u dhaxeeyay oo ku saleysna arrimaha dacwada badda maalinba heer adagna sii gaaraysay hadaba kulanka labada hoggaamiye ayaa waxa labaduba shir jira ay wada qabteen kadib markii ay kulmeen waxay kaga hadleen in heshiis saddex qodob ah oo ay ka mid tahay soo celinta xiriirka labada dal siinta fiisayaasha baasaboorka Soomaaliya iyo waliba diyaaradaha Soomaaliya oo yimaada si toos ah magaalada Nairobi hadaba dhinaca kale too wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya ayaa bartida Twitter-ka waxa ay soo dhigtay ayadana in labada hoggaamiye sidoo kale ay isla soo qaadeen arrinka khilaafka badda ee labada dal ee murankooda ee iyaguna markaasi go'aamo ka gaaraan iyadoo aanan markaasi xusin maxkamadda caalamiga ee ICJ ee ay taalo dacwada inkastoo labada hoggaamiye arrinkaasi aysan ka hadlin haddana waxay abuurtay shaki fara badan waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono waxaana marti noogu ah safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamuud Nuur Axmed Tarsan oo kulankaasi asna goobjo ka aha en mudan ambassador waxaad iga warantaa horta anigii dhageystayaasha bal dib noo xasuusi waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay kulankii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta
bismillaahirrahmaanirrahiim markii ugu horeysay mahadsan tihiin marka labaad sidaad la socotiin madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay isku arkeen New York New Yorki isaragoodaasi marka arrimo aasaasi ah in xiriirkii la hagaajiyo oo lagu celiyo ninkii ka horreysay khilaafka markuu bilowday February 16-keedii baan filayaa marka haddana waxay ahayd waa markii labaad ee sarka ahantaniyatii markii xiriir buu la lahaa marka sidii loo bilaabi lahaa in xiriirkii dib loogu celiyo wixii ka horreeyay khilaafka oo ay ka mid tahay in wax kasta oo la bedelay markaas sidiisii loogu celiyo waxaa ka mid ah in diyaaradihii soomaalida ka imaanahayay jeer lagu celinahayay in aynaan dhicin oo toos ay u yimaadaan magaalada Nairobi waxaa ka mid ah in dadka soomaalida ah iyo siyaasiyiintooda iyo wasiirada iyo dadka shaqaalaha ah ay viisaa ka qaataan markay waddanka yimaadaan marka arrimahaasoo dhan waxaa weye arrimihii horay lagu heshiiyey weye laakiin hadda sidaad ka xiiseen afkiisa madaxweynaha Uhuru afku ku dhuftay inta arrin ee maaragtay ay ka heshiiyeen in wax laga qabto
waa tahay ambassador bal waxaad iga warantaa marka qodobada hadda laysla soo qaaday waxaa ka mid a soo celinta xiriirka labada waddan arrinka ku salaysan fiisayaasha iyo wixii la halmaalo inta ugu muhiimsan haatan marka guud ahaan waxa soomaalida in badan oo ka mid a ay u dhagtaagayso ama laga wada dhursugayo oo kenya iyo soomaaliyaba haddee wada hadleen madaxdooda laysla soo qaadi karo waxay tahay arrinta badda marka ma looga hadlay sida wasaaradda arrimaha dibadda kenyaba ay sheegtay arrinka badda kulamadii labada madaxweyne ma looga hadlay hore iyo gadaalbo
arrinta badda labadoodaba waxay isku heshiisku yihiin waxaa weeye inaan arrinta badda loo daayo maxkamadda caalamiga ah laakiin wixii ka soo hara khilaafkaas jira badda ku saabsan in uusan caqabad ku noqon hagaajinta xiriirka labada dowladood iyo labada shacabba marka badda ha loo daayo meesha ay marayso ee maxkamadda ha loo daayo laakiin inta kale aan ka heshiino oo xiriirkeeni aan wanaajino arrintu halkaasay ahayd
waa tahay dhegeystayaal ayaa barnaamijkan had iyo goor qeyb nagala ah oo aan ku marti qaadnaa si ay su-aalo u weydiiyaan dadka madaxda aynu wareysano dhegeystaha ugu horreeya bal haddaan soo qabto walaal magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo dabcan su-aashaada
magacaygu waa mustafa abdixakiim oo jooga dalka Germany waxaan weydiin lahaa ambasadorka hal su-aal horta marka koowaad waan soo dhaweynayaa xiriirka u dhexeeya la hagaajinayo dowladda Kenya iyo Soomaaliya su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay ambasadorka anoo salaamaya ambasadorka marka koowaad dalka Soomaaliya warmurtiyeed buu soo saaray oo uu ku leeyahay waxaanu kaga wadaa hadalnay xiriirka iyo fiisayaasha iyo dibisho celinta laakiin warmurtiyeedka Kenya kasoo baxay markii aan akhriyey inkastoon umalayn karo inay waxaa ku qornaa inay ka wada hadleen arrimaha badda oo arrinta badda waad ognahay in laba jeer ee maxkamaddu dib u dhigtay markaasi nooga jahil bixin kartaa anagoo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool in xidhiir aan laga wada hadlin arrinta badda ee arrinta badda lagu dhameyn doono maxkamadda ICJ-da
waa tahay haye ambassador
aad baa umahadsan tahay walaal waa mahadsan tahay af jooga looma adeegaal dhahay sida aad arkayseen labada madaxweyne shir jaraa'id bay qabteen madaxweynaha dowladda Kenya arrintaas kama hadlin kamana soo hadal qaadin waxa uu ka hadlay waxay ahayd arrimaha aan hadda sheegayno fiisayaasha iyo diyaaraduhu inay noqon iyo dadka in la fududeeyo isku socodka dadka madaxweynaheennuna waa hadlay oo madaxweyneheennu u ogaa soomaalidu inay uu shaki qabto marka madaxweyneheennu uu sheego wuxuu dhahay xiriirkan hagaajinayno waa inayna waxba u dhimin oo ayna dhibaato u keen khilaafka naga dhexeeya ama arrinta badda ee maxkamadda ICJ taalla inayna waxba u dhimin marka waxaad ku qanacaysaa labadii madaxweyne oo ishortaagan annakuna aan fadhinay meesha ayaa la dhahay badda xiriir arrinta badda arrintan kuma jirto waxa aan hadda hagaajinayna taas waxaan u daynaynaa maxkamadda caalamiga aan u daynaynaa marka sidaasaad walaal ku qanacaysaa madaxweynuhu xaqiisa waxa weeye inuu shacabkan maslaxadiisa iyo waddankan maslaxadiisa iyo ummadda Soomaalida maslaxadooda uu raadiyo waxa uu meesha u yimidna waa intaas asagana afkiisa ayaad ka maqlayseen arrintaas inayna xiriir lalahayn waxaan la hagaajinaya inayna xiriir lalahayn madaxweynihii Kenyatana meesha waa fadhiya tan kale gabadho twitterka ay ku qortay twitterkeeda ay ku qortay ayakuna audience bay leeyihiin shacab bay leeyihiin gabadha un laga hayaa jaraa'idkooda dhanna waa intii hadda inta ay labadooda ka hadleen baa lasoo qoray marka gabadhu waxay ku dartay un in arrinta baddana wada hadal wax waligood sidaas ay dhahayeen Kenya arinta badana waa in wada hadal lagu xaliyaa bay dhahayeen marka positionkoodii ah arinta badana wada hadal in lagu xaliyo weeye waa position ay waligood qabeen laakiin ma aha arin laga wada hadlay oo lagu heshiyay in wada hadal lagu xaliyo ee arinta lagu heshiyay waxa waa in badal loo daayo maxkamadda caalamiga ee ay horta la maanta
Soomaaliya mowqifkeeda ma waxba iska bedelay si kastoo noqotaba hadaan ku weydiyo in laga soo celiyo arrinka muranka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya dhinaca badda in lagu xaliyo habkii hore ee uu ahayd ee maxkamadda cadaaladda adduunka
ani ilamaha imana muuqato in Soomaaliya ay mowqifkeeda wax iska bedelayaan Soomaaliya mowqifkeeda halkii bay taagan tahay Kenya ayaa laba jeer dalbatay in dib loo dhigo maxkamaduna waa cadeysay inaan dib dambe loo dhigi doonin haddii Soomaaliya Kenya midna codsado inaan dib loo dhigi doonin marka Soomaaliya mowqifkeeda waa mowqifkii ahaa in maxkamadda caalamiga lagu kala baxo sababtoo ah dhul laysma siiyo waddana laysma siiyo madaxweynayaalna awood uma laha in ay waddan bixiyaan ama ay dhul qayb ka mid ay bixiyaan marka tan labada shacabba ku qanci karaan waxa weeye maxkamadda caalamiga oo si cadaalad u fiirisa sheegta qoladii xaq kule xaq u yeelata inay baddaas leedahay taas ayaan ka warsugeynaa wax iska bedelayana ma jiraan
waaye dhegeystaha kale balansiga qadka ku jira haye walaal soo dhow magacaagana ku bilow
waa salaamay abagoorka salaamayaa masdoor iyo galabiyo ee dhammaan dhegeystayaasha masdoor waxaan weydiin lahaa shalay kulanka dhaca kadib dadka soomaaliyeed waxay aad u hayaan hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya dhammaan hadalka dib u dhigo madaxweynaha soomaaliya afna loo sheegay inta waxaa dheer marka laga reebo shirki jiraayada Ethiopian madaxdu ma jirin wax muujina ama dalka cadahay jisiga la gaaray marka maxaa ka isbedelaya diiniga wax walba ay noqdaan wax loo og jeedo hadii si loo galay iyo hadii si aan dareen la galay intaba sida oo kale hadalka wasiirada nimada dibadda ee sheekay iyo kan waxa ay labada macabbinayaan in lagu qaanahay maxkamadda caalamiga ah ee kiiska badda laakiin kaliya waxa cadeynaysaa in lagu raaco mataqaana qaar loo wadan dafaayo u tahay marka halka afrika miyaa la oran karin xagal baa ku laabanayo nacda mataqaana nooca heshiiska la gaaray waxa uu yahay wadi raali noo raab ma sidoo
way walaal waa mahadsan tahay walaal cadaanta u dhiman maxay tahay haddii labadii madaxweyne oo isgarab taagan oo ismaqlahaya haddii madaxweynihii soomaaliya uu dhahay arrinta aan ka wada hadlayno oon ku doonayno in xiriirka lagu hagaajiyo labada dal wax saameyn ah kuma laha qadiyadii maxkamadda taalay hadduu dhahay oo ayaguna wax markaas ka duwan ayna sheegin ama uusan ka daba qaadan madaxweynihii Kenya uusan dhihin maya arrintaasi ma jirto oo waa wada arrintaas waa ka wada hadalnay hadduusan dhihin caddaynta dhiman maxay tahay shacabka soomaalidu waxaa la rabaa in ay madaxdooda aaminto waxay la tahay arrin ka cad oo ka muuqaal fiican ma jirto iyadoo la hor fadhiyo wariyaashii caalamka madaxdii inuu madaxweynaheennu caddeeyey arrintaani laga heshiiyey inayna ku jirin badda oo ay badda ay arrintii baddu ay taalo maxkamadda caalamiga mugdiga marka idinku jira waa maxay oo kale oo madowga ku jira waa maxay marka waxaan rabaa in ummaddu ay madaxdooda aaminto madaxdooda waxay sheegtaan ku qanacdo marka haddii maxaa ku diidahaya in aad aaminto madaxweynahaaga adoo fiirina adoo dhahay gabar aan fadhiga ku jirin ama wada hadalka ku jirino ilaa waxaa is arkay waa labada madaxweyne oo meesha fadhiday markii la hadlahay ayaan aaminahayaa waxay tiri madaxweynahayna ma aaminayo taasi waxay la tahay inayna daw ahayn marka waxaan rajaynayaa shacabka soomaalidu in ay aaminaan madaxdooda inay ku kalsoonaadaan ilaa ay wax cad la yimaadaan wax cad lagu arko inaan shaki la gelin ama sida shacabka aan wax cidla ah oon jirin iyo aan lagu kicin madaxweynuhu wuu caddeeyey wayna cadda annakuna sidaasaan caddaankaasaan arkaynaa caddaankaasaan u jeednaa meel yar oo mugdi anooga jira ma jirto
aad baad u mahadsanta ambaasador dhegeystaha kale ee qadka ku jira bal asna aan siino waqtiga fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacay waa maxamed cismaan barre waxaan kasoo hadlayaa magaalada muqdisho rasiidka waxaan weydiinayaa su-aal ah waxaa jira walaalkii shalay madaxweynaha soomaaliya iyo uhuru kenyatta ee ku dhex maray magaalada nairobi waxaa la isla gartay arrinta la xiriirta hakashada diyaarada ka baxa magaalada muqdisho oo ku hakada magaalada haji magaalada wajeer dhowr jeer oo hore waxaa lagu heshiiyey in diyaaraduhu ay si toosa u gaaraan magaalada nairobi
arintan maysan dhicin dhowr jeer lagu soo celceliyay ilaa saddex jeer cal waxaa arrimahan ay ka wada hadleen madaxweyneyaashu si toosa ilaa hadda maysan u suurtagelin in si toosa muqdisho diyaarada ay nairobi si toosa u tagaan. Maxaa keenay marka sababta keentay maxay tahay in xilli kasta ay kiiye ay ka baxdo heshiiska dowladda soomaaliya ay la gasho arrimahan la xiriira diyaarada diyaaradaha ka taga muqdisho si toosa u aado nairobi inay ku hakadaan magaalada wajeer.
Aad baad u mahadsantaa ambassador.
Walaa horta kenya uma hadlaya aniga, yani waxaan ku hadlayaa shirki ka dhacay soomaaliya, aan u hadlayaa uma hadlaya kenya. Kenya sidaan ogahayna waxa weeye sidii loogu heshiiyey in laga dhaafo diyaaradaha soomaaliya inay ku hakadaan wajeer waa markii koowaad oo ay joojiyeen, waana markii khilaafkan badda uu soo dhex maray, waxayna u muuqatay inay ahayd maaragtay cadaadis lagu saarahayay ama lagu dhibahayay dadka soomaalida lagu dhibahayay ama cadaadis dowladda lagu dhibahayay inay ahayd. Ayakii baana haddana lagula heshiiyey in ay arrintii ka qaadaan, wayna aqbaleen oo inay ka qaadaan. Waa markaas marka horey uma jirin, waagii hore hal mar ayaa lagu heshiiyey, halkii marna way fuliyeen. Haddana waxay fulinahayaan in diyaaradihii laga qaado maaragtay hakashadii ay ku hakanahayeen wajeer. Marka waxaan rajaynaynaa inayna mar dambe dib usoo noqon, laakiin su-aashaadu waxay ku haboonayd kenya in la weydiiyo. Kenyana ayadaa sidaas maxaad ugu soo noqnoqonaysa ayagaan dhihi karaa, laakiin annagu un wixii maslaxadda ummadda soomaaliyeed ayaa madaxweynuhu ka hadlay. Dhib inay ku ahayd dadka socotada ah ee soomaalida ah, inay dhib ku ahayd meeshan lagu hakinahayo, inay dhib ku ahayd maaragtay viisayaasha lagu caagirinahayo, inay dhib ku ahayd maaragtay dadka lagu dhibahayo ayroboorada. Intii oo dhanna heshiisku wuxuu ku jiraa in laga qaado. Weliba waad maqlaysiin uhuru in uu dhahay shacabka soomaalidu iyo kenya inay isu socdaan baan rabnaa, inay dadkooda soo siyaartaan baan rabnaa, inuu ganacsi dhex maraan rabnaa, inay tijaaradu xoogaysataan rabnaa. Intaasuu dhahay, intaas marka warcad buu ku dhahay. Marka waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeed in ay sidaas u fahamto, maslaxadeedana garato, kuna aaminto madaxdooda in ay maaragtay maslaxadda ummadda, maslaxadda qarankan ay ka turjumahayaan, inaan maaragtay la siyaasadeen wax kasta oon loo rogin ama mugdi aan jirin aan la gelin.
Waa tahay mudane Maxamuud Nuur Axmed Tarsan, mudane ambassador, waxaa jirtay in qaar ka mid a warbaahinta gudaha Soomaaliya ay qoreyeen xataa in labada madaxweyne ka sokow kulankan muuqday oo warbaahinta loosoo bandhigay saddex cisho oo lasoo dhaafay ay jireen wadahadallo hoose oo labada madaxweyne xataa xiriiro kaleta ay lahaayeen. Marka ma jirta in xiriradaasi kaleta ay horey usii jireen ka sokow midkan hadda lasoo bandhigay aan ahayn?
Walaal, maalintuu madaxweynaha yimid ilaa shalay shirka uu dorhad uu ka qaybgalahayay iyo maalintii ku xigtayba, intaba annagu waan kortaagnayn madaxweynaha hotelkiisa. War uu fuud kale hotelkiisa ku qaabilahayay, war uu dad kale qaabilahayay oo ayay ahayd. Waxa ay is arkeen oo ay wada fadhiisteen salaantii shirka ay isku salaameen aan ahayn waxay ahayd maanta shalay ahayd. Marka waxaan filahayaa arrintaas in ay dadku qancaan wax hoos gaar ah oo loo dhuuntay ma jirin. Shalay basay wada hadleen, shalayna waa kuwii shir jaraa'id wada qabtay. Intii ka horreysayna annagu waan taagnay, waana fadhinay. Meel kaloo goolin loogu shiray iyo meel kaloo goolin loo fariistay iyo ma jirin. Madax kaloo dowladahan caalamka ka tirsan iyo hay-adaha caalamiga oo shirka quseeyay wuu la hadlay madaxweynaha, waa la fariistay. Laakiin shirka dowladda kenya, madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya u dhexeeya shirkaasuu ahaa ayay shirka jaraa'id ku wada qabteen.
Ha walaal, soo dhowow magacaa ku bilow. Ambassador Maxamuud Nuur Axmed Tarsan ayaa ku jira khadka telefoonka ee magaalada Nairobi, safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Su-aashaada hadda aad haysid waad weydiin kartaa iyo aragti waxaad haysid.
Ambassadorka waxaan weydiin lahaa in waxaan dhammaanteen la wada soconnay oon walaakeenay shirkii jaraa'id ee madaxweynaha iyo Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya ay wada qabteen. Kolayda balan wuu ka cadaa, inkastoo Soomaaliya siyaara ka badan jireen, laakiin wuu cadaa absolutely. Waxaan weydiin lahaa ambassadorka maadaama si ballaan maalinta doorasho ka dhacday, doorashadaasna ciidamada Kenya iyo maxaan ku dhahay dowladda Kenya ay ku lug lahayd, dowladda Soomaaliya ay dacweysay dowladda Kenya. Marka ma laga wada hadlay labada madaxweyne arrintaas maykala soo qaadeen in khilaafkaas la xaliyo iyo qaabka maykala soo qaadeen su-aashaasan weydiin lahaa ambassadorka?
Walaal, waa mahadsan tahay. Arrimahan doorashooyinka Jubbaland ku saabsan waa arrimo daakhili ah,
Jubaland waxay ka tirsan tahay dawladda federaalka ay ka tirsan tahay sida dawlad goboleedyada kale ee khilaaf hadduu soo dhexgalo dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyaduba ayaka si Soomaalinimo ah ay ku xalinayaan dawlad kale uma hoos tagayaan ama dawlad kale ma dhexgelinayaan waxa khilaafka Soomaalida dhexdeeda ka dhaca marka ilaama ah arintaas arin qusaysa wada hadalkooda inuu aha arintaas Soomaaliba gaar u tahay Soomaaliyaana xalinaysa
waa tahay waad mahadsanta dhegeystahaasi uu mahadsanyaasna su-aashaasi ku weydiiyey. Waxaa jirta in muddo Soomaaliya iyo Kenya khilaafkoodan ku saleysan markii horena ka bilowday dhinaca badda iyo xeebtan dhinaca gobolka Jubbada oo jasiirada ka mid a muddoba soo taagnayd ay sal u ahayd labada madaxweynena dhowr shirar xataa ay isku arkeen oo kuwa xataa kii ka dhacay arrisababaha ahaadaane aysanna wada hadlin sida dad badan ay sheegayeen. Hadda marka macid dhexdhexaadisay ayaa jirto in kulamadan ay qabsoomaan oo muddo kasoo shaqaysay oo sidaasaa keentay mase in madaxweynaha uu tagay un dalka Kenya oo shir caalami uga qayb galay ayaa sal u noqotay inuu dhinaca kale wada hadalla yeesho madaxweynaha dal Kenya.
Anigu intaan ogahay labada madaxweyne wax ku dhex jiray oo dhexdhexaadinayay ma jirin, daduu kala dab qaadahayna ma jirin. Laakiin sida aad la socotiin ummaduhu waa iskhilaafi karaan, ayaka khilaafkoodana ayaka ayaa haddana ka wada hadli kara. Waxaa laga yaabaa marka in ay dowladda Kenya cadaad sidii ay sameynaysay in ay arkeen inayna natiijo dhalaynin oo ay natiijo ku helaynin, marka in caqligu uu shaqeeyo, caqliga loo soo noqdo, marka caqli soo noqoshadiiba waxay ah in la wada hadlo. Badanaana waad ogtihiin khilaafaadka siyaasiga ee dhaca ama khilaafaadka dowladaha dariska ka dhaca ama dowladaha kaleba ka dhaca, xalka ugu weyn sida lagu xaliyo waa wada hadal. Hataa qaar islaayo dagaal uu ka dhacaa jira oo dagaal xoogan intuu dhex maro, haddana dagaalkii uusan waxba xalinayn oo wada hadal uu xaliyo siyaasiyan loo xaliyo. Marka waxay ila tahay in ay la gaareen un waqtigii Soomaaliya Kenya ay maaragtay khilaafkooda maaragtay ay ku xalin lahaayeen wada hadal ayaku ay ku xalin lahaayen. Waana khilaafka maaha khilaafkii badda ahaa, laakiin hadda in la xaliyo arrintan maaragtay wixii ka dhashay khilaafka badda markuu yimid, wixii ka dhashay oo ahaa cadaad iska yimid xaggan oo horay heshiisyo u jiray in laga baxo oo maaragtay lagu soo rogo maaragtay diyaaradaha Soomaaliya ka yimaada inay si gaara u maraan maaragtay wajeer, in dadkii viisayaasha ku qaadan jiray markay waddanka soo degaan in la joojiyey, in Soomaaliyana ay iyadu naftigeedu sidaasoo kale ay soo rogta iyaduna diyaaradan Muqdisho imaanin, in ay sharci darro tahay in ay waddanka meel kale ka tagto. Marka waxaana filayaa in la gaaray waqtigii la wada hadlayay, weyna wada hadleen arrintaas waa keeshiyeen. Midda khilaafka badda labaduba waxay isku raacsiyeen in laga warsugo sababtoo ah uu lama bixiyo qab waddankaaga qayb ka mid a qof bixin kara ma jiro, Kenyatana ma bixin karo, madaxweynehana ma bixin karo. Waxaa laga warsugaya waxaa waaye go-aankaas maaragta maxkamada caalamiga.
Soo dhowo walaal, waxaad noqotay dhegeystihii ugu dambeeyey nasiib u yeeshay barnaamijkii inuu noo soo xiro wicitaanka dhegeystaha. Waxaa qadka ku jira safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Nuur Axmed Tarsan. Marka haddaad su-aal qabtid waad weydiin kartaa. Soo dhowo,
waa mahadsantahay xerada ayaa filaa qofkiin hadlayo. Waxaan su-aalna waa qabay, waana waan sii jiyin rabay. Marka dhegeystay khudbada madaxweynayaasha runtii kuma jirin horta wax geeska badda ka hadlaya madaxweynaha Soomaaliya ee dhahay in la saameyn xiriirkeena arrinta badda, intaas inbaa kaga jirtay khudbada. Laakiin maxaa lagu kala cadeyn karaa micnaha in hoos micnaha hidiis hoosaad uu jiro, maxaa lagu cadeyn karaa? Taasaa hidii lahaayeen safiirka Kenya.
Waa tahay arrintii badda ayay sheekadeen u badatay inta badan barnaamijka ambassador. Soo dhowo mar kale, wuxuu ku leeyahay dhegeystahaas shaki inuusan jirin maxaa lagu cadeyn karaa?
Shakigu waa waxun oo maaragtay ana laga ducaystaa badanaa adkaaraha subaxii bay ku jirtaa in laga ducaysto shakiga Ilaahay shaki naguma dhaliyo. Dadka Soomaaliduna waxaa dumanaysaa shakigu inuu unoqday caadi unoqday ayaa dumanaysaa, iyagoo wixii cad sida qoraxda u cadaayo u cad haddana waxay ka raadinayaan muqdo madoobay ka raadinayaan. Marka waxaana la dhahay Soomaalidu waxay dhahdaa nin meelu kac u cadahay meelu u madow, wax ka cad ma jiro oo ka muuqaal cad madaxweynihii Soomaaliya Kenya oo isla taagan in uu madaxweynihii Soomaaliya dhaho waxaan ka wada hadalnay heshiiskan in la hagaajiyo deris wanaageena iyo isu socodka iyo diyaaradihii iyo siyaashii kuma jirto lugna kuma laha qadiyadii badda ee maxkamadda caalamiga taallay lug kuma laha. intaas duu dhaho caddaanka kale ee la rabay wuxuu yahay ma garan karo aniga wax ka cad oo ka caddaan badan taas wax ka ima muuqato. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed mar labaad baan ku celinayaa in ay madaxdeeda ku kalsoonaato. baddani qof ma bixin karo, waa inay ummaddu ogtahay, wayna arkaya hadday dhacdo, hadday dhahdi, hadday ay soo degdegtaba, marka inay ku kalsoonaadaan madaxdooda oo ay aaminaan oo ay garab ku garab istaagaan halganka ay ugu jiraan maaragta xuquuqda ummadda Soomaalida inay soo celiso oo si sharci ah ku soo celiso, inay garab ku istaagaan oo ay ku taageeraan oo ayna laakiin ayna uxugin meelo kale iyo waxaan jira aan loo xugin baan rajaynaya.
waa tahay ugu dambeyntii maxaad ka rajaynaysaan qodobadan haatan aada isla gundhigteen Kenya in ay meel mariso, sideed u rajaynaysaan macnaha?
laba kelimo ayuu isticmaalay madaxweynaha Kenya, wuxuu dhahay within a week in maaragtay diyaaradaha ay toos u yimaadaan Nairobi oo laga joojiyo sababtoo procedurka ayay marahayaan. marka waxaan filahayaa taasi week buu ku dhahay. midda kale leh immediate effect buu dhahay middan oo visayaasha ah. marka labadaba waxaan rajaynaynaa in ay degdeg hadday u daahdana ay week noqoto, tan kalena ay si degdeg u bilaabato ayaan rajaynaynaa. waxaan rajaynaynaa marka inuu kobco ummadda Soomaaliyeed maslaxad weyn baa halkan ka taala. dhalasho badan oo Soomaalidu ay leedahay yaalla, bulsho badan oo aada u xoogan baa meeshan ku nool, in ay maaragtay socodkii la sahlo, ganacsigii in la sahlo, maaragtay waxaasoo dhan ummadda Soomaaliyeed maslaxad u tahay. marka waxaan filayaa shacabka Soomaalidu in ay arrintan u noqoto guul u soo hoyatay, kuna taageerto madaxdooda, kuna garab istaagto arrimahan kale ee siyaasadda loo bedelahayo oo qof maaragtay meel kale raba inuu wax u rogo, in ay ummaddu ay ka sara marto oo ummadda ay taageerto madaxdooda oo annada ay soo saartay maslaxadda ummaddana ay ku gaartay. waxaan rajaynaa ummadda ay taageerto ku garab istaagtaan leena oo niyadda laga jabin maaragtay iyagoo
dadaalay. aada baad u mahadsantaa ambassador. guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta. waxa aan ku eegnay arrinka ku saleysan kulanka iyo heshiiska saddexda qodob ka kooban ee madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliya ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada Nairobi. waxaana marti iigu ahaa oon aada ugu mahadcelinaya safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Maxamuud Nuur Axmed Tarsan. barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaa u mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysa halkad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington. haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraa Axmed Faarax Cali Idaajac.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, in badan oo dabeecadaha aadanaha ka mid ah ayaa isku si loo arkaa, in kale oo la isku daba marsan yahayna way jiraan. sidaa darteed ayaa dabeecadahaas qaar la isku ammaanaa, qaar kale ciddii lagu bartana lagu daraabaa. tusaale ahaan, deeqsinimada, geesinimada iyo runsheegnimadu waa tilmaamo la isku ammaano, halka muudalnimada, fulaynimada iyo beensheegistu ay yihiin wax la isku dhaliilo oo qofkii ku tilmaanaada uu galabsado in hoos loo eego. sidoo kale, dabeecad ahaan waxaa la jecel yahay ruuxa bulshada uu ku dhex nool yahay wanaaggeeda ka taliya oo israaceeda iyo nabadda dhexdeeda ah ku daala, waxaana la sharaystaa kolba kii iskudilkeeda xargaha u soo aha ee kala tageeda iyo isculaysigeeda loogu dawgalo. dhaxalka suugaaneed ee Soomaalida, gaar ahaan sheekooyinka hidaha, waxaa ka buuxa kuwa muujinaya dabeecadahaas kala duwan ee aadanaha lagu abuuray iyo sida qaar loo mahadiyo qaarna loo eedo. maxaa haddaba loo hayaa ruuxa diradareyntu ay dabeecadda u tahay ee maalintiisa ugu wacani ay tahay maalinta uu laba qofood isu geliyo ama uu sabab u noqdo in bulsho nabad ku wada joogtay uu colaad dhex dhigo. Halkan markii arrin joogto, waxaa markiiba igu soo dhacaysa sheekadii Shiruuc Qawsaar ee curiyaheedii uu sida farshaxnimada leh u falkiyey. Sida ka muuqata naanaysta magaciisa ku laran, Shiruuc wuxuu ahaa nin saboora oo ka xoogsada qoysaska reer miyiga ah kuwooda hodanka ah. Iyagaas ayuu xoolaha u raaci jiray, dabadeedna markuu ugu guddo'o ayaa neef ama laba la siin jiray. Berigii dambe ayay isqabteen ninkii uu qowsaarka u ahaa. Kolkaas buu u tegay mid kale oo inuu ciidan u baahan yahay loogu sheegay. Kii baa ku yidhi, "Warnigahow inaad ii ciidamiso waan u baahanahay, hase ahaatee dhabkuuma aqaane ninkii aad la joogi jirtay ee cid aad u ciidamiso ugu dambeeyey ayaan kaa soo wareysanaya. Ceebtaad leedahay haddaan kugu qaadan karana, aniga ayaad xoolaha ii raaci doontaa." Ninkii buu u tegey. Markaas buu ku yidhi, "Shiruuc si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. Ceel iyo cashinba waa nin wax ugu filan. Waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala. Ha yeeshee, ceeb buu leeyahay. Waa diradiraale oo laba qof oo isku wanaagsan baan la tusi karin." Markaas baa ninkii wardoonka ahaa wuxuu yidhi, "Ceebtaas markii aan ku ogaado waan iska ilaalin doonaa ama waan ka maarmi doonaa. Haddase waan ciidan xumahay oo xoolaha ayaan raacsanaya." Karin geela oo uu lahaa ayuu raacsaday. Markaas buu si fiican ugu baylaha tiray. Markaas buu ninkii Shiruuc jeclaaday. Mar walba oo ay kulmaana wuxuu kula talin jiray inuu iska daayo dabeecadda diradareynta ee loogu sheegay. Berigii dambe ayaa ninkii geela lahaa meel u sulcaalay. Muddo dheer hadduu maqnaa ayay naagtiisii walaacday oo wahantay. Dabadeedna Shiruucba inta u timid waxay ku tiri, "War waxaan u malaynayaa in ninkii naag kale guursaday oo inaan ogaado ayaan rabi lahaaye, maxaan yeelaa?" Markaas buu Shiruuc ku yidhi, "Intaan hadda idinla joogay, qabanqaabo guur ninkaaga igama muuqan. Haddaad sa rabto inuusan weligiis naag kale kula guursan, waxaad yeeshaa markuu seexdo saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa ku abaaran xoogaa fiican oo timo ah ka soo gooso, dabadeedna ku uunso. Weligiis yaallihiis naag kale oo aan adiga ahayn uma haqaltaagi doone." Naagtii baa inta jawaabtii la dhacday mandiil xiiraysa soo tumatay. Shiruucna markuu ninkii yimid ayuu inta u tegay wuxuu ku yidhi, "Warniyahow, aniga diradiraare ayaa la igu kaa sheegay. Haddaan wax kuu sheegi lahaana waxaan ka baqayaa inaad iga hoos qaadi weydo. Ha yeeshee, nin wanaagsan oo aan jeclahay ayaa tahay. Marka waxaan kuu sheegayaa, naagta aad qabto intaad maqnayd in balaaya ku diday wax ku dhacayna garan maayo. Intii aad maqnayd oo dhan waxay ku dhaaranaysay inay ku dili doonto mar ay noqotaba. Haddaad been iga moodaysana hadda ha la hadlin. Markaad sa seexato is ilaali, adigaa wax arki doone." Ninkii baa iska tegey isagoona hadalkii Shiruuc rumaysan. Wuxuu is yidhi, "Jirabo, ha la hadlin oo siduu ku yidhi iska yeel. Bal hadduu gamcaye saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa xiga ingaf timaheeda ka soo gooso, siduu Shiruuc ku taliyey." Markay mindidii la soo baxday ayuu isna is yidhi, "Wallaahi waa wixii Shiruuc sheegayay oo inay ku disho ayay rabtaa." Markaas buu isagoon waxba hubsan tooray saddex gees ah iska soo dhuftay oo naagtii laba u kala gooyey. Shiruuc Qawsaarna intuu markiiba orday ayuu u tegay in ay haweenayda walaalo ahaayeen. Kolkaas buu ku yidhi, "Walaashaa seediga ayaa dilay." ناكتي ولالكيد ايا اسنا سو ارضي وسيدقي سو قيل حلالي سهور تاقن لبا اسلق كبقي مالنتي حكتين لبا دي قولو ناكتا ينكيدو اي اوكارادشين ايا قم اسكو نقضي طبعنا رقع ايا اساقب انتي دقي استيال برامش كدقن كي يهدو مانت هالكا اي نوتو قوانوتو دوالك سواء دل يكو كاري هدو ايبا انمو
أدو ماتسيني أحمد فارح علي دا جاونا لسعوتيني برنامج كاسي دقن كا يهدها هيسوسو سعطا وفنان كالاونا حرستي محمد عرالي إيو هستي فرطا إيو ودنا
مرباد كلا وعتا ويهو عدوك نغضا وعديقة أذنقة فرتا مربو وريك ودلا وعدا ذانا لاغو غسلا عدد كانت هجر حلوين عدا ذانا لاغو غسلا عدد كانت هجر حلوين مرباد كلا وعتا ويهو عدوك نغضا وعديقة أذنقة فرتا مربو وريك ودلا عدويوي والالي عدويوي ويا بدن وروري مذاك ويريي فرتي ودنها فرتي ودنها فرتي ودنها يسكو غابو فرتي ودنها فرتي ودنها فرتي ودنها يسكو غابو عدويوي والالي عدويوي ويا بدن وروري مذاك ويريي فرتي ودنها فرتي ودنها فرتي ودنها يسكو غابو فرتي ودنها فرتي ودنها فرتي ودنها يسكو غابو
هستاس وخلقينا الله نحرسته محمد عرالة أيان لقيستي الكسو قبق بينينا إذا عديني في النمو وحاد لسعسينا يا محمد عبد حسن سنداري يانيقو أها نور حسن نور لنا عاصو سارست وحاينو الجوبي بشير أبيكر عبد الله طني كولن بمبي سدا إيانا بدلي
كمغل انتي سنة وذي اقول وذي عنا درس بقن عدون كان واسعي ويرعي لانقوري الا قوك ورايا غبو درحمو وقيف الله وريقاي ماذيقا ورلي اذمقا كدلا عدون كان واسعي ويرعي لانقورين عدون كان واسعي ويرعي لانقورين إلا قوة ورايا وقيت الله
wariga yumaadiga adniga warlee.